Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Добро вечер, вести во 19 часот. Во нив објавуваме. Владата ќе троши државни пари за кампањата за референдумот, но се уште не се знае како тие ќе бидат распределени. Одбранбен механизам или отсутство на самокритика? Што стои за чувствителното реагирање на власта на критиките? Политните одмори и случаите што ги води специјалното јавно обвинителство се вратија во судница. Почнуваме со прегледот вести. Во многу лоша состојба се столбовите и целосната конструкција на мостот на Вардарка и Башино село на влезот во Велес стар 47 години. Според првичните проценки на испитувачите стручњаци од Градежничниот факултет од Скопје, мостот треба привремено да се санира, а како трајно решение е изградба на нов мост. Градоначалникот на Велес Аце Коцевски, кој денеска направи и увид на терен, најави дека ќе бара пари од централната власт за изградба на нов мост на Вардар подолу од постојниот. Белград и Приштина ги дефинираат темите за разговор во диалогот додека Европската унија само посредува, изјави денеска портпаролот на Европската комисија Карлос Мартин во Брисел. Тој рече дека претседателите на Србија и на Косово Александар Вучич и Хашим Тачи се согласиле да го интензивираат диалогот и да се состанат во септември. Мартин повтори дека за време на диалогот на високо ниво што се одржа на 24 јуни, двајцата имале интензивен и продуктивен разговор во рамки на договорот да се опфатна нормализација на односите и според него тие се согласиле да имаат средба во септември и во следниот период да ја интензивираат работата. Кралицата на сол музиката Арета Френклин почина денеска на 76 годишна возраст. Френклин почина дома од рак на панкреас. Таа стана првата жена чие име влезе во куќата на славните во рок-н-ролот, а незините песни и денес по повеќе рецениот објавувањето привлекуваат бројна публика. Френклин, која е керка на свештеник, во својата кариера доби 18 греми награди и околу 25 златни плочи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Се уште не се знае како владата ќе ја води кампањата за референдумот за договорот со Грција, ниту пак тоа како јавната пропаганда ќе се одвива во медиумите. Упатените велат дека како продолжи практиката да се даваат буџетски пари за медиумите, постои опасност од нивно корумпирање. Прилог на Марија Митевска.
Владата ќе спроведува кампања за референдумот од државни пари, но не се знае како тие средства ќе бидат потрошени со цел информирање на граѓаните и пред се дали дел од нив ќе завршат во медиумите. За сега владата само ја најави кампањата, а планот и програмата ќе бидат познати во наредната недела и не откри како и дали ќе се води кампања во медиумите. Но според упатените, евентуалното политичко рекламирање во медиумите е спротивно на заложбите на владата за слобода на медиумите. Владата во август минатата година донесе одлука за стопирање на владини реклами на комерцијалните радиодифузери со исклучок на социјалните медиуми. Со предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој во собраниска процедура се укинува можноста за реклами од државните тела по пат на нетранспарентни постапки и постапки со исклучоци и се оневозможува појавата владата да биде доминантен огласувач во медиумите. Но од друга страна во собранието беа усвоени измените на изборниот законик со кои се предвидува од буџетот да се обезбедуваат средства за платено политичко рекламирање за време на избори. Претседателот на Сдруженијето на новинари на Македонија Насер Салмани вели дека е јасно оти на големо се враќаат владините кампањи. Според него прифатливо е кампањата да биде со цел да се мотивираат граѓаните да излезат да гласаат на референдум, што е во јавен интерес, но не е прифатливо да им се кажува како да гласаат.
Го укина владиното рекламирање. Ветија дека никогаш нема да трошат јавни пари. Го укина субвенционирањето за националните телевизии за производство на документарна и домашна продукција. И сега на голема врата враќаат место за што цело време се бора и абсолютно ние ќе бидеме против тоа.
За него спорна и тоа што владата ги искористи измените во изборниот законик за кампањата да биде финансирана од буџетски пари и со тоа повторно постои опасност за корумпирање на медиумите.
Ако ова практика завршува со референдумот, нема да има големи негативни ефекти. Меѓутоа, ако тоа стане пракса, е дека тоа ќе биде сериозен проблем. Затоа што се воспоставуваат или се обновуваат клиентелистичките и корупцивните врски меѓу политиката и социјалистите медиуми.
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на утрешната седница треба да ги усвои нацрт препораките за емитување на јавната пропаганда на медиумите за предстојниот референдум, закажан за 30 септември.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
А реагирали власта премногу чувствително на критиките кон неа? Ова се поставува како прашање откако актуелното државно раководство се соочи со неколку критики и информации за пат на рейтингот. Некритичниот однос на сегашната власта и на предходната е стандард за нашите услови, а власта треба да го промени пристапот кон граѓаните, медиумите и другите обштествени чинители, сметаат дел експерти. Анализа на Марија Тумановска.
Во обидот да се демантираат последните анкети за падот на рейтингот на владеачката СДСМ преку образложение дека се работи за наместени истражувања, експертите гледаат одбранбен механизам на власта да се заштити од евентуално натамошно опаѓање на незината популярност. Дури и да не се точни заклучуците во анкетите, секоја власт е посебно осетлива на критики кои ги откриваат пропустите во незиното владеење. Но тоа според социолозите е феномен кој е карактеристичен за македонското општество.
Некритичниот однос на сегашната власт, како и на предходната, е исто така стандарт во наши прилики, така како што вие забележувате. Јас мислам дека делумно се должи на тоа што тие самите се прво е пиар и не треба да се признае или слабост, бидејќи тоа пек има сигурно понатамошни ефекти негативни. Но другото е што ми се чини барем. Се оградуват со луѓе кои што постојано ги храбрат, односно ги и полноси информации дека се оди добро.
Вели професор Ило Трајковски од Филозофскиот факултет во Скопје. Сепак експертите објаснуваат дека за ваквото однесување на власта не е виновна само политичката елита, туку и граѓаните.
И народот, не само политичарите, така ја доживува власта. Значи, власта е тука да се искористи, да се ушикари, кога си на власт да си направиш нешто за себе си, а не за јавно добро интерес. Граѓаните ги бираат тие политичари, такви политичари кои што продаваат демагогија, кои што знаат да ветат, да не остават и така натаму.
За политичкиот аналитичар Арсим Синани од Центарот за меѓународни студии и балкански истражувања, отсуството на самокритика е резултат на самобендисаното и преамбициозно однесување на власта. Па оттука тој смета дека власта треба да го промени пристапот кон граѓаните, медиумите и другите обштествени чинители.
Во моментот кога вие во влада го внесувате Менду Тачи и Амби Байрам, јас не очекувам дека ќе имате пораст на рейтингот, дека вие играте со електоратот и со нивната свест или со нивните емоции. Реформите не може да се направат со луѓе кои до вчера беа со минатата власт и таа власт беше искорумпирана и очекувате од овие луѓе дека тие ќе може да направат промени.
Изјави Синани. Според нашите соговорници, ќе биде потребно уште многу време за да се промени балканскиот менталитет на политичари и за да се видат конкретни резултати. Отежителна околност, велат тие, представува корумпираноста на македонското општество во секоја пора, која само и го олеснува дејствувањето на политичката елита.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Во кривичниот суд заврши денешното рочиште на кое беа слушани бомбите за предметот Титаник на специјалното јавно обвинителство во кои се обвинети неколку поранешни функционери за изборите во 2012 година. По барање на специјалното јавно обвинителство, 7 од вкупно 1063 бомби ќе бидат слушани без присуство на јавноста, бидејќи во нив има приватни разговори. По летните одмори случаите на специјалното јавно обвинителство се вратија во судница. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Од сега рочистата за овој случај за изборни манипулации поради мајчинските обврски на една од обвинетите, поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, ќе се одвиваат со паузи. Таа по породувањето денеска првпат се појави во суд. На Јанкуловска следната недела ќе се суди издвоено и за случајот Тенк. На денешното рочиште, адвокатите на одбраната побараа да не се слушат бомбите како доказен материјал. Тие го споруваат начинот на кој специјалното јавно обвинителство ги добило прислушуваните разговори како доказ. Поранешните министри Јанкуловска и Милејана Киевски реагира и дека им се прекршени основните човекови права со тоа што со години биле прислушувани. Тие се сомневаат и во автентичноста на прислушуваните материјали. Поранешниот премиер и лидер на ВМРО-ДПМН, поранешни министри, генерални секретари на партијата, пратеници и други функционери се дел од луѓето осомничени од СЈО за злосторничко здружување и разни изборни манипулации во случај Титаник. Освен за Титаник, кон крајот на август се закажани и рочишта за ТНТ и за тврди на Таргет. За крајот на месецот е закажана и седницата на апелациониот суд на која треба да се разгледува жалбата на поранешниот премиер Никола Груевски за случајот Тенк за набавка на Мерцедесот. Дел од случаите што ги покрено во обвинителство веќе добија судска разрешница барем во прва инстанца, а дел од обвинетите добија условни казни. За случаите 300 Тенк за прв пат паднаа и затворски казни. Според експертите, пресудите се позитивен чекор кон враќање на довербата во судството и те очекуваат таквата пракса да продолжи во иднина.
Мислам дека со овие предмети првични, со тие неколку пресуди сега што следува, веќе како да започнува процесот за враќање на довербата во судството. Се уште е рано. Се уште ние сме на почетокот на ова, бидејќи знаеме како се одвиват реформите во судскиот систем, дека тие длабоко се уште се забраздени во проблемите.
Вели поранешниот преседател на Уставниот суд Тренда Филивановс.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Парламентот на Република Српска го прифати барањето на лидерот на босанските Срби Милорад Додиќ да се отповика владиниот извештај со кој се потврдува масакрот на повеќе од 8000 мажи и момчиња босански муслимани во Сребреница во 1995 година. Тоа може да предизвика нови тензии во Босна и Херцеговина. Прилог на Гоце Танасов.
Милорад Додиќ побара од парламентот на Република Српска да го повлече извештајот од 2004 година, составен од претходната влада, кој го призна масакрот во Сребреница, најголемото крвопролевање во Европа по Втората светска војна. Тој рече дека извештајот е пристрасен, бидејќи не ги спомнува српските жртви.
Многу тога се догаѓало при.
Многу работи се случија пред и по тие јулски денови во 1995 година во Сребреница, кои јасно укажуваат дека тоа злосторство е договорена трагедија која доведе до сатанизација на Србите и остварување на плановите на некои западни држави за префрлање на вината врз српскиот народ. Додик, кој се залага за поделба на Босна и Херцеговина, а делот со босанските Срби да влезе во Србија, од секогаш ги отфрлаше пресудите во Сребреница со ова иницијатива Липович на Босанци.
Драго нам е што се некој сетио да покрене ревизија извештаја.
Мило ни е што некој се сети да покрене ревизија на извештајот на Комисијата за Сребреница од јули 1995 година. Жално е што извештајот преживеа толку многу години, каде што се манипулираше со жртвите од редовите на бошњачкиот народ. Крајно време е некој да се сети за жртвите кај српскиот народ. Од друга страна, Сехида Абдурахмановиќ, од Сдруженијето Мајките на Сребреница, вели дека ревизијата на извештајот е срамен и нехуман чин спрема жртвите.
Овај наравно да ќе пореметити сав овај процес досадашни, разумиете?
Секако дека тоа ќе го наруши целиот процес досега, бидејќи не можеме да дозволиме некој да ги менува бројките на нешто што е дефинитивно и што е така. На исто мислење и политичкиот аналитичар Бошко Јакшич.
Мистер Додик tends to cancel Srebrenica report.
Господин Додик има намера да го отповика извештајот од Сребреница врз основа на така наречената објективност. И јасно е дека тоа ќе предизвика и ќе ги зголеми тензиите во хронично нестабилната Босна. Според Јакшич, Додик им припаѓа на политичарите од целиот регион кои мислат дека со агресивно промовирање на национализмот можат да останат или да ја освојат власта.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање!